Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. Čelni ljudi Vojske Srbije i KFOR-a ocijenili da je zbog nestabilne situacije na Kosovu neophodno nastaviti saradnju. Pripadnici Srpske zajednice u Sjevernoj Mitrovici protestovali zbog najave otvaranja mosta na Ibru za saobraćaj. Tužilaštvo Crne Gore se žalilo na odluku Višeg suda, izručenje Do Kvona Južnoj Koreji je na čekanju. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo pritvor za načelnika opštine Trnovo i ostale osumnjičene za korupciju u gradnji na Bjelašnici. Turska podnijela zvaničan zahtjev Međunarodnom sudu pravde da se pridruži tužbi Južne Afrike za genocid protiv Izraela. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da Ukrajina izvodi provokaciju velikih razmjera u pograničnom regionu Kursk. Dvije osobe poginule prilikom urušavanja hotela u njemačkom gradiću Krojevu. Pet osoba je poginulo u padu helikoptera u centralnom Nepalu. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Bivši državni sekretar Crnogorskog ministarstva pravde Boris Marić govori o hapšenju po potjernici Moskve ruske državljanke koja u Italiji ima politički azil.
Čini mi se da ovdje ima mnogo osnova da sumnjamo da se radi u osnovi o pokušaju jednog skrivenog političkog progona.
Na jugu Bosne i Hercegovine, kao i uvijek ljeti, borba sa požarima. Hercegovačko-neretvanski kanton je nabavio i kamere za rano upozoravanje. Ali šta s njima? Pero Pavlović iz civilne zaštite.
Kada bismo imali letjelice, onda bi se, zahvaljujući spomenutom video nadzoru, vrlo brzo one mogle uputiti na sami izvor požara i prije nego što bi se on proširio ili zahvatio veću količinu, moglo bi se djelovati.
Prvi put u Srbiji proizvedena električna energija od hrane u organizovanoj akciji odvajanja otpada iz ugostiteljstva. Bojan Gligić iz kompanije Esotron kod Novog Sada.
Od svake tone tog organskog otpada mi uspemo da izvučemo oko 200 kubika biogas iz kojeg posle koristimo za dobijanje električne energije.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i naše druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U istražnom zatvoru u Crnoj Gori se već dvije nedjelje nalazi Inga Pelinjagri, ruska državljanka ukrajinskog porijekla, koja čeka epilog postupka o izručenju Rusiji. Pelinjagri, inače u Italiji, ima dodijeljen azil zbog javnog protivljenja režimu u Rusiji. Priču Lele Šćepanović priredio je Miloš Rudović.
Inga Pelinjagri je uhapšena 22. jula na aerodromu u Podgorici, po potjernici Interpola Moskva, koja je potražuje zbog prevare, piše u odgovorima Višeg suda na upit Radija Slobodna Evropa. Nakon hapšenja, sud je odredio ekstradicioni pritvor zbog opasnosti od bjekstva. Sud je u međuvremenu, 5. avgusta, odbio žalbu njenog advokata Dalibora Tomovića na odluku o pritvoru. Tomović tvrdi da Pelinjagri ima službena dokumenta koja pokazuju da je Italija dodijelila status političke izbjeglice zbog javnog protivljenja režimu u Rusiji. Pelinjagri u ovom predmetu zastupa nevladina organizacija Akcije za ljudska prava, koja je nakon hapšenja navela da je štite međunarodni akti, koji Crnoj Gori zabranjuju da je protjera ili silom vrati na granice teritorije gdje bi život ili sloboda bili ugroženi. Iz Ministarstva pravde za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da je u ovom slučaju ekstradicioni postupak tek počeo. Bivši državni sekretar Ministarstva pravde Boris Marić smatra da Crna Gora za sada ne krši prava pritvorene Pelinjagri.
To može da dovede u određeni vid potrebe da se izvrše dodatne provjere organe u Crnoj Gori. Organe u Crnoj Gori, s tim što kroz međunarodnu pravnu pomoć, naravno tu nadležni organi u Crnoj Gori moraju da kontaktiraju sve one koji su involvirani u sudbinu ovog procesa. Prvo moraju da i vjerujem da su oni ušli u te procese, organi Italije koji su dali određeni zaštitni, ajde uslovno rečeno, status državljanki Ukrajine i Rusije. Oni očigledno cijene da se radi o nekoj vrsti političkog progona i pokušaja da se obračuna sa političkim neistomišljenicima. Međunarodne konvencije su tu jasne. U takvom slučaju i tako utvrđeno činjenično stanje uvijek ide u korist osobe koja se pokušava od strane države nekako dovesti u tu državu i eventualno izložiti određenim političkim i konsekvencama koje bi značile neki vid terora, prisile, mučenja ili bilo kog vida koji bi narušio korpus ljudskih prava te osobe.
Također smatra da na osnovu dostupnih podataka ima mnogo osnova za sumnju da je riječ o pokušaju skrivenog političkog progona Moskve protiv Pelinjagri.
Čini mi se da ovdje ima mnogo osnova da sumnjamo da se radi u osnovi o pokušaju jednog skrivenog političkog progona, odnosno nametanja sutra nekog eventualno političkog krivičnog djela koje je nedopustivo međunarodnim pravom i ratifikovanim konvencijama i koje definitivno mora biti utvrđeno od strane crnogorskih organa nedvosmisleno, i ako je to tako, postupiti u skladu s tim, odnosno zaštititi osobu kojoj su ugrožena prava, u ovom konkretnom slučaju ovu gospođu koja se trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru.
Bivši državni sekretar u Ministarstvu pravde ne vjeruje u mogućnost da Crna Gora izruči Rusiji. Objašnjava da postoje dva rješenja, vraćanje Italiji ili da je Crna Gora dodijeli azil ukoliko ona to zatraži. Nije poznato kada je Pelinijagri napustila Rusiju, nikoliko je dugo boravila u Italiji prije nego što je ta država dala politički azil. Postoje zvanični podaci da je bila novinarka početkom 2000-ih. Na svom YouTube kanalu i nalogu na platformi X dijelila je kratke videe koji prikazuju posljedice ruske agresije na Ukrajinu, razrušene gradove i pozive na mir. Na svom Facebook nalogu, čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogla da utvrdi, 31. jula objavila otvoreno pismo Juliji Navaljnoj, udovici Alekseja Navaljnog, u kojem navodi da se obraća iz pritvora u Crnoj Gori. U pismu apeluje za pomoć zatvorenim pristalicama Alekseja Navaljnog. Pričao Lele Šćepanović. Priredio je Miloš Rudović.
Slobodna Evropa.org.
Ministrica za porodicu i demografiju Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski suočava se sa zahtjevima opozicije da bude smijenjena nakon što je u medijima objavljeno da nije diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kako je to navela u zvaničnoj biografiji. Đurđević-Stamenkovski sada tvrdi da je diplomu stekla na Moskovskom institutu za dijasporu i integracije. Šta je taj institut i kakva mu je uloga u Rusiji, prenosi Iva Gajić.
260 akademskih sati, specijalnost politikologija. Toliko je, prema podacima koji su dostavljeni Centru za istraživačko novinarstvo Srbije CINS, aktuelna ministarka za demografiju i brigu o porodici, Milica Đurđević-Stamenkovski, provela na obuci na Ruskom institutu za dijasporu i integracije. Ovaj institut ipak nije fakultet, iako od pre 5 godina ima licencu u Rusiji za obrazovne programe. Osnovan je pre 28 godina na inicijativu političara Konstantina Federovića Zatulina, člana Putinove jedinstvene Rusije, koji je pod zapadnim sankcijama od početka ruske invazije na Ukrajinu. Regionalni direktor za Rusiju Radio Slobodna Evropa, Andrej Šari, institut opisuje kao propagandno glasilo Kremlja, a Zatulina kao nacionalističkog političara.
Oni su potrebne za Kremlj kao jedan dio ove čiste propagandističke sisteme.
Institut za dijasporu i integraciju u Moskvi do emitovanja priloga nije odgovorio na pitanja RSE o svom radu i programu koje je pohađala ministarka Đurđević-Stamenkovski. Stoga i dalje ostaje nepoznanica kako je ministarka upisala ovaj institut i gdje je išla na predavanja. Institut je CINS-u rekao da je Đurđević-Stamenkovski pohađala obuku od 2020. do 2024. godine. Moskovski institut od 2021. ima ispostavu u Beogradu pod nazivom Ruski Balkanski centar, čiji je zastupnik Slavenko Terzić, nekadašnji ambasador Srbije u Moskvi. Terzić nije bio dostupan za izjavu Radiju Slobodna Evropa. U kratkom telefonskom razgovoru naglasio je da je Ruski Balkanski centar udruženje građana formirano na osnovu zajedničkog dogovora u kojem su učestvovali on i ruski političar Zatulin. Na pitanje RSE da li se u centru u Beogradu održavaju predavanja i da li je na taj način ispostava Moskovskog instituta, Terzić je naglasio da centar u Beogradu nema funkciju obrazovne institucije. Ministarka Đurđević-Stamenkovski, liderka desničarske stranke Zavetnici, koja je od skoro ušla u koaliciju sa vladajućim naprednacima, do sada je u zvaničnoj biografiji navodila da je završila Beogradski fakultet za političke nauke, smer politikologija. CINS je međutim utvrdio da je ona na tom fakultetu još 2020. izgubila status studenta i da ga nije završila do kraja. Draga Popović iz Beogradske nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku ministarkine navode u zvaničnoj biografiji opisuje kao bezočnu laž.
Prosto je neverovatno da ministar napiše nešto iz svoje biografije što je toliko očigledno netačno. To pokazuje jednu zabrinjavajuće visoku dozu bahatosti ljudi na vlasti koji dakle više ni ne pokušavaju da kupe ili da prepišu svoje radove i da kupe diplome. Već sad prosto slažu da imaju diplomu.
Deo opozicionih stranaka reagovao je na pisanje CINSA sa zahtevom da ministarka podnese ostavku ili da bude smenjena. Iz kabineta premijera Srbije Miloša Vučevića nije odgovoreno za RSE kako će vlada reagovati nakon saznanja da ministarka u svojoj biografiji nije navela tačne podatke. Dragan Popović, međutim, smatra da Đurđević Stamenkovski neće snositi političke posljedice zbog ovog slučaja.
Da je sreće da se kaže takve stvari, onda vlast ne bi bilo ovako kako je. Dakle, baš sumnjam, nije ona jedina koja nema ispravnu diplomu. Kad bi se otvorila za Pandorine kutija, suviše bi bilo opasno po Vučićevu vlast.
Ministarkine navode da je studirala u Rusiji opisuje kao način opravdavanja pred biračkim telom. Zavetnici u svom političkom programu protive se ulasku Srbije u Evropsku uniju i NATO. Zalažu se za bliže veze sa Kremljom i protive sankcijama Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Intenzivirana su istraživanja ruda u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Stanovnici mjesta na kojima se vrše istraživanja tvrde da su ona samo izgovor za već započeta rudarenja. Ekološki aktivisti strahuju da će ovo biti pojačano nedavno usvojenim izmjenama zakona o geološkim istraživanjima koja daju veća prava investitorima. Zbog toga su se obratili i Ustavnom sudu Republike Srpske koji bi trebao ocijeniti ustavnost usvojenih izmjena za koji aktivisti tvrde da krše pet odredbi entitetskog ustava. Zakon koji je Skupština Republike Srpske usvojila početkom jula isključuje lokalnu zajednicu iz odlučivanja te povećava dozvoljene količine sirovina koje se mogu izuzeti prilikom iskopavanja. Ovo je tema Gojka Veselinovića.
Na lokalitetu Bukova Kosa kod Prijedora na sjeverozapadu BiH mjesecima se vrši istraživanje rude uglja. Dozvolu za istraživanje ima firma Drvo Eksport iz Teslića. Radovi traju iako su prema katastru odobrenih istražnih prostora Ministarstva rudarstva Republike Srpske istraživanja završena. Sa druge strane, ova lokacija nije na popisu odobrenih eksploatacijnih polja. Bez obzira na to, mještani Bukove Kose koji su željeli ostati anonimni, a čiji je identitet poznat redakciji, tvrde da je istraživanje samo pokriće za već započetu eksploataciju. Kažu da se svakodnevno izvlače desetine kamiona sa ugljem i da su to prijavljivali inspekcijskim organima, ali da ništa nije poduzeto. Mladen Markočević iz kompanije Drvo Eksport za RSE je rekao da rade u skladu sa zakonom i da su radovi u toku. Vlada RS na sjednici 18. jula donijela je odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije Drvo Eksportu za eksploataciju uglja na Bukovoj Kosi. Centar za životnu sredinu podnio je tužbu protiv ove odluke vlade jer smatraju da se na Bukovoj Kosi već vrši kopanje i odvoz uglja bez potrebnih dozvola. Iz Centra za životnu sredinu su na ovakve stvari upozoravali ranije prilikom usvajanja izmjena i dopuna zakona o geološkim istraživanjima. Izmjene i dopune zakona usvojene su 4. jula ove godine u Narodnoj skupštini RS-a, a zakon je stupio na snagu 24. jula. U odredbama zakona se povećava količina sirovine koja može biti uzeta iz zemlje u svrhu istraživanja, a ukinuta je i odredba koja predviđa da investitor dužan da priloži saglasnost opštine ili grada na čijoj teritoriji se istražuje. Zbog toga je ova banjalučka ekološka organizacija 26. jula podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjene zakona usvojenih u julu. Za sad nije poznato kad bi Ustavni sud RS-a mogao odlučivati o apelaciji. Ekolozi smatraju da zakon krši pet odredbi Ustava i da se bitno razlikuje u odnosu na osnovni zakon usvojen 2022. godine. Redžib Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu.
Obzirom da su protivne ustavno-pravnom poretku, odnosno osnovnim principima i načelima Ustava Republike Srpske, kao što su princip lokalne demokratije, odnosno subordinacije vlasti, da su protivne garancijama prava na zdravu životnu sredinu i da je protivno obavezi javne vlasti da u svakom momentu štiti i čak unapređuje kvalitet životne sredine i javnog zdravlja.
Da investitori više ne moraju tražiti saglasnost lokalnih zajednica za odobravanje geoloških istraživanja izazvalo je najviše kritika u javnosti, a njihova saglasnost je u prethodnom zakonu bio jedan od uslova za dobijanje dozvole. Iz Saveza opština i gradova Republike Srpske, u kojima vlast u 2/3 ima Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, istakli su kako za sada nemaju primjedbi na usvojene izmjene zakona koje im oduzimaju nadležnost. Razlog je nepostojanje konsenzusa među članicama. Prethodni zakon je od odredio i da se u cilju istraživanja mineralnih sirovina može uzeti do 200 kubnih metara sirovine. Usvojenim izmjenama za metalne sirovine dozvoljeno je izuzimanje do 2000 tona, dok je za nemetalne sirovine dozvoljeno uzimanje do 500 tona. Skumorac pojašnjava da se prilikom odobravanja geoloških istraživanja dozvola daje na niz različitih sirovina, odnosno asocijacija metala, što znatno povećava iskopane količine.
To znači da barem teoretski možete da imate 10 sirovina na koja možete vršiti istraživanje na nekom području, i onda to znači kad sabirete sve da puno više se može izuzeti u toku istraživanja nego što je to omogućavao prethodni zakon.
Iz Ministarstva rudarstva Republike Srpske nisu odgovorili na upit RSE o primjedbama ekologa da se radi o zakonu čije odredbe nisu u skladu s entitetskim ustavom. Također nisu pojasnili razloge izmjena za koje ekolozi smatraju da su lošije u odnosu na osnovni zakon. U skladu sa zakonom o rudarstvu, geološka istraživanja se smatraju rudarskim radovima. Iz inspektorata Republike Srpske nisu odgovorili na upit RSE koliko ima geološko-rudarskih inspektora i da li imaju kapacitete za kontrolu istraživanja u skladu sa novim propisima. Na području Republike Srpske trenutno je odobreno 26 lokacija za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina te geotermalnih voda i drugih sirovina. Republika Srpska još uvijek nema strategiju upravljanja mineralnim sirovinama, iako izrada strategije na period od 10 godina predstavlja obavezu koja proističe iz Zakona o rudarstvu iz 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Britanski premijer Sir Keir Starmer rekao je da će se oni koji su izazvali nerede prethodnih dana širom Velike Britanije brzo suočiti s punom snagom zakona, te najavio još jedan hitan sastanak u vezi s neredima koji i dalje traju. Vlada je rekla da će staviti na raspolaganje više od 500 novih zatvorskih mjesta kako bi osigurala da oni koji učestvuju u nasilju mogu biti zatvoreni. Tužitelji razmatraju kaznena djela terorizma za neke osumnjičene, rekao je BBC-u tužilac javnog tužiteljstva. Steven Parkinson također je rekao da je otprilike 100 od više od 400 ljudi koji su do sad uhapšeni optuženo. Govoreći na sastanku vlade utorak, premijer je rekao da tekuće nasilje nije protest, to je nasilni nered i treba ga tretirati kao takvo, kao kriminalnu aktivnost. Zbog čega Britaniju potresaju neredi, više saznao Andi Mioć.
Ujedinjeno Kraljevstvo već više od sedmicu potresa nasilje na ulicama. Uhapšeno je oko 400 ljudi. Šta se dešava? Rasistički i islamofobni demonstranti pokušali su spaliti dva centra u kojima su smješteni tražioci azila, a zabilježeni su i napadi na džamije. Kako je sve krenulo? 29. jula 17-godišnjak je nožem ubio tri djevojčice i ranio još 10 osoba u Southportu, nedaleko od Liverpoola. Na društvenim mrežama počele su se širiti dezinformacije da je riječ o tražiocu azila, radikalnom islamisti koji je tek došao u Britaniju. Idućeg dana, nakon bdjenja za žrtve blizu mjesta zločina, izbili su neredi na kojima su stotine maskiranih ljudi bacale cigle i kamenje na lokalnu džamiju i spalile policijsko vozilo. Napad su iskoristili poznati radikalni desničari da bi putem mreža poput X-a, Snapchata, Telegrama, TikToka i WhatsAppa širili glasine o napadaču i potakli antiislamske proteste širom zemlje. Policija je, uprkos praksi neobjavljivanja detalja o maloljetnim osumnjičenicima, objavila da je osumnjičeni za napad Axel Rudakubana, rođen u Cardiffu. Demonstranti su se sukobili s policijom u Liverpoolu, Bristolu, Tamworthu, Middlesbroughu, Sunderlandu i Belfastu, uzvikujući parolu "Zaustavite brodove", misleći na dolaske migranata čamcima na južnu obalu. Na nekim mjestima dočekale su ih velike grupe kontrademonstranata, a u mnogim slučajevima policija je imala teškoća da ih drži razdvojene. Kako je odgovorila država? Keir Starmer, premijer nove laborističke vlade, osudio je krajnje desničarsko nasilništvo i obećao da će se izgrednici suočiti s punom silom zakona.
Šta god da je navodni motiv, ovo nije protest, ovo je nasilje. Nećemo tolerirati napade na džamije ili naše muslimanske zajednice.
Starmer je inače bio glavni britanski tužilac u vrijeme posljednjih masovnih nasilnih protesta 2011. kada je policija upucala crnca u Londonu. Zbog trenutnih nereda, vlade Indije, Australije, Nigerije i još nekoliko drugih zemalja pozvale su svoje državljane u Britaniji da budu na oprezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hercegovačko-neretvanski kanton u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine i ove godine se bori sa velikim brojem požara. Prema podacima iz kantonalne civilne zaštite, do kraja jula na tom području već ih je registrovano preko 1000, a zadnjih dana vatrogasci imaju i do 40 intervencija dnevno. Mada nema preciznih podataka, sigurno je da su zadnjih godina izgorjele ogromne površine pod šumom, a ugrožen je i biodiverzitet, odnosno neke od vrsta drveća koje su endemske na tom području. Nevladine organizacije apeluju na bolje uvezivanje sistema protivpožarne zaštite, pooštravanje mjera kažnjavanja za pojedince za koje se utvrdi odgovornost za izazivanje požara, te da se radi na edukaciji stanovništva o opasnostima od požara. O tome u temi Mirsada Behrama.
Do kraja jula ove godine, prema podacima Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HN kantona, u tom dijelu BiH zabilježeno je 1020 požara. Glasnogovornik štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović ističe da posljednjih dana vatrogasci na jugu Bosne i Hercegovine imaju između 30 i 40 intervencija dnevno.
Samo u mjesecu sedmom smo imali 332 registrirana požara, što govori u prilog tomu da je sedmi mjesec dosta značajniji broj požara nego je to bilo ranijih mjeseci.
Posljednjih dana vatra je dolazila doslovno do ograda, poslovnih i stambenih objekata u naseljima oko Mostara. Vatrogasci na terenu požare gase u uslovima visokih temperatura zraka, jakog vjetra i nerijetko nepristupačnog terena. Komandir ispostave Sjeverni logor profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, Suad Marić, podsjeća da su se zadnjih dana tokom jedne od intervencija suočili sa požarom na bivšoj liniji razdvajanja posutoj minama.
Da se čule 5-6 detonacija mina zaostali iz proteklog rata. I danas je to usporavalo da radimo taj dio i zato smo tražili pomoć helikoptere koji su taj dio jedan manji gdje su to čule te mine, oni su nam to ugasili, ostalo smo sve mi radili.
I tu se opet dolazi do višegodišnjeg problema pomoći u gašenju požara iz zraka. Dolazi do angažmana helikoptera oružanih snaga BiH koji, podsjećaju iz civilne zaštite, nisu predviđeni za tu namjenu, ali su uprkos tome procedure za gašenje vatri iz helikoptera komplicirane, traju danima i nerijetko izgore velike površine dok helikopteri dođu na teren. Glasnogovornik štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović podsjeća da se već godinama priča o kupovini protiv požarnih letjelica, ali one ni do dan danas nisu nabavljene. Podsjetimo, ranije je najavljivano da bi nabavka dvije takve letjelice koštala oko 7 miliona eura, ali do konačnog dogovora i kupovine još nije došlo. Pavlović podsjeća da je HN kanton kroz projekte finansirane od Europske unije nabavio i nadzorne kamere za rano upozoravanje od požara, ali to nije dovoljno.
Kada bismo imali letjelice, onda bi se, zahvaljujući spomenutom video nadzoru, vrlo brzo one mogle uputiti na sami izvor požara i prije nego što bi se on proširio ili zahvatio veću količinu, moglo bi se djelovati.
Preciznih podataka o tome koliko je zadnjih godina površine izgorjelo nema. Međutim, iz civilne zaštite HNK navode da je riječ o ogromnim prostorima, s obzirom na činjenicu da već godinama na jugu BiH svakog ljeta bjesne veliki požari na otvorenom.
Pođemo li od činjenice da smo u posljednjim godinama imali vrlo ozbiljne požare i na području grada Konjica i prozora Rame i Jablanice, sigurno je opožarena površina iznimno velika.
Zapravo iz NVO sektora tvrde da je osim ljudskih života i objekata u velikim požarima ugrožen i biodiverzitet, uključujući i biljne i životinjske vrste koje su endemske za ovo područje, kao što je na primjer rijetka vrsta bora. Prvi čovjek omladinskog kluba Novi Val i eko centra Blagaj kod Mostara, Adnan Đuliman.
Onda kad imamo požare, vi znate svi da je tu munika, da je tu biodiverzitet, biljni životinjski svijet i hotspot koji je vrlo bitan.
Uprkos velikim vrućinama i vjetru, podaci s terena ukazuju na to da je glavni uzrok požara ipak ljudski faktor. Iz NVO sektora zato ističu da, osim na boljem opremanju profesionalnih jedinica i dobrovoljnih vatrogasnih društava, treba raditi i na edukaciji stanovništva, ali i uvođenju strožijeg kažnjavanja osoba za koje se utvrdi da su izazvale požare. Prvi čovjek omladinskog kluba Novi Val i eko centra Blagaj kod Mostara, Adnan Đuliman, tako ukazuje na nedavni slučaj velikog požara na Makarskoj rivijeri u Hrvatskoj, gdje se ispostavilo da je uništavajuću vatru izazvao jedan pčelar.
Republike Hrvatske se sad donose novi zakoni, pooštravaju se mjere. Ne možete vi dozvoliti da neko u 8. mjesecu, u 7. mjesecu, kad je velika opasnost od požara, vi imate ljude koji pale smeće, koji pale svoje neke njive, koje čiste i slično. Mislim, to je stvarno apsurd što se radi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Električna energija od hrane prvi put je proizvedena u Srbiji u organizovanoj akciji odvajanja otpada iz ugostiteljstva. Ostaci obroka iz tri beogradska hotela preređeni su u zelenu struju, čime je spriječena emisija 17 tona ugljen dioksida i sačuvana oveća šuma. Ovaj projekat sprovode Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije i program Ujedinjenih nacija za razvoj uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu. Više o tome će Zoran Glavonjić.
Struja od hrane. Da, moguće je.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Margetić iz Udruženja vozača električnih automobila, dok u skladu sa opredeljenjem za zdrav život, jedući zelenu jabuku, puni zelenom strujom svoj električni četvorotočkaš. Svog ljubimca američke proizvodnje Teslu, energijom iz obnovljivih izvora napaja na aparatu jednog velikog trgovinskog lanca u Beogradu, na kom piše: sat vremena zelene struje na dan za bolje sutra. A sve u ovoj priči počinje u restoranima, odlaganjem ostataka hrane u posebne posude i transportom u neko od skoro 40 specijalizovanih postrojenja u zemlji. Jedno od njih je Esotron u Rumenci kod Novog Sada.
Od svake tone tog organskog otpada mi uspemo da izvučemo oko 200 kubika biogasa, iz kojeg posle koristimo za dobijanje električne energije. To je značajan energetski potencijal koji će nam u budućnosti koristiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Gligić iz ove kompanije. Nakon što kamionima stigne odbačena hrana, viljuškarima se ubacuje u postrojenje i prerađuje u mašini. Za svaku novu turu u laboratoriji se pravi poseban recept da bi se dobila idealna smesa.
Ako mi dobro uradimo svoj posao, dobro sameljemo otpad, pasterizujemo, pomešamo tačno sa šta, sa čim treba u pravo vreme za stanje bakterija u našem sistemu. I tu istu kašicu doziramo kako treba, sistem neće boleti stomak i bit će jak, fit i zdrav.
Kaže Bojan Gligić iz Esotrona. U proizvodni pogon koji se nalazi 50 km dalje u Čurugu, sirovina stiže cisternama u tečnom stanju. Tu se dobija biogas iz kog se potom stvara električna energija koja se šalje u sistem. Jedna od krajnjih destinacija su punjači za električna vozila. Nikola Bera i Nebojša Margetić, vlasnici elektroautomobila, su prezadovoljni.
Generalno se super osetim jer prvo radim jednu veliku uštedu sebi na svoj budžet, drugo što doprinosim ovoj planeti jer ovi automobili ne zagađuju, a treće, ako gledamo na primjer da vozimo Tesla ili neke druge automobile, radi veliku atrakciju, ljude to privlači.
To je zadovoljstvo što ne zagađujemo okolinu, što čuvamo okolinu, ali istovremeno koristeći električne automobile ostvarujemo i velike ekonomske uštede.
Iz 26.000 beogradskih restorana svake godine ostane 40.000 tona hrane. Vladimir Jovanović iz Agencije Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u ovoj dobrovoljnoj akciji učinjene velike uštede.
Samo za ova tri mjeseca koliko je trajao pilot projekat, sprečeno je da se gotovo 24 tone ove vrste otpada ostavi na deponijama gde bi trulilo i emitovalo gasove sa efektom staklene bašte. Količina emitovanja ugljen dioksida koja je sprečena odgovara količini koju godišnje apsorbuje 790 stabala, što je otprilike jedna veća šuma.
Država će u 2025. doneti propise kojim će ugostitelje obavezati da zbrinjavaju otpad od hrane. Aleksandra Vučinić iz Ministarstva zaštite životne sredine Srbije rekla je za Radio Slobodna Evropa da se pripremaju i novosti u programu cirkularne ekonomije.
Pokušat ćemo da osmislimo neke mere kako bi kroz neke izmene malo menija, veličine porcije ili sadržaja na tanjiru prevenirali nastajanje otpada. Jer ako budu plaćali nekom operateru da to se zbrinjava po nekom kilogramima i tako, to će svakako i njima biti neka motivacija da smanje nastajanje otpada.
Tokom 2023. u Srbiji je bilo 3,2 miliona tona komunalnog otpada. Više od 45% bila je hrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a pred nama je emisija Na vratima Evrope, u kojoj će u narednih pola sata biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A u ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, zašto je izgradnja hidroelektrane na Vrelu bilo koje rijeke pogubna?
Riječ je o tome da su sama Vrela i izvori rijeka najosjetljiviji dio tih vodnih sistema.
Bosna i Hercegovina ima raj za bicikliste, stotinjak kilometara dugu stazu na trasi nekadašnje uskotračne pruge od Lašve, a završava u
Jajcu, odmah uz vodopad koje je i prirodno dobro i zaštićeno područje.
Biće riječi i o tome zašto je na svjetskom tržištu pala cijena litijuma.
Uzrok pada cijena litijuma je jasan, slabo ide prodaja električnih automobila.
A i zašto je sa otopljavanjem leda sve žešće nadmetanje za Arktik?
Pre neki dan bliski susret američkih i ruskih aviona iznad Barencovog mora i kanadskih i američkih sa kineskim i ruskim iznad Aljaske posljednji su u nizu incidenata i sporova intenziviranih nakon ruske agresije na Ukrajinu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i ove priče poslušajte u cijelosti.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Una je jedna od najljepših evropskih rijeka, a većina njenog toka od 212 km je zaštićena. Izvor Une u Hrvatskoj je 1968. uvršten u mrežu zaštićenih područja Evrope u Federaciji Bosne i Hercegovine Nacionalni park, a u Republici Srpskoj Park prirode. Izgradnja bilo kakvih objekata koji bi narušili ovaj biser prirode trebala bi biti nemoguća, no praksa pokazuje drugo. Godinama traje borba da se spriječi uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u neposrednoj blizini Une, a novo ogorčenje stanovnika s obje strane granice izazvao je nedavni početak izgradnje mini hidroelektrane na samom izvoru Une u Republici Hrvatskoj. Protiv oba objekta i kao dio mreže Odbranimo rijeke Balkana snažno se bori organizacija Green Team, sa čijim je aktivistom Marijom Crnkovićem razgovarala Azra Bajrić.
Početak izgradnje male hidroelektrane na Vrelu Une izazvao je nevjericu i negodovanje kako lokalnog stanovništva u tom dijelu Hrvatske, tako i u BiH. Uslijedile su reakcije, među ostalim i udruženja Green Team, na čijem je čelu Mario Crnković. Zašto je izgradnja hidroelektrane na Vrelu bilo koje rijeke pogubna?
Izgradnja hidroelektrana na samim izvorima, odnosno vrelima rijeka, zaista nije nešto što smijemo kao društvo dopustiti. Riječ je o tome da su sama Vrela i izvori rijeka najosjetljiviji dio tih vodnih sistema i zaista ne trebaju biti plijen za neke loše ljude koji traže neke svoje financijske interese. Mi kada pričamo o Vrelu Une, pričamo o jednom fantastičnom prirodnom fenomenu koji je dubok preko 250 metara i dalje nije do kraja istražen. To je, riječ je o jednom, opet kažem, prirodnom fenomenu koji je na 396 metara nadmorske visine, koji ima konstantnu temperaturu vode od 2 do 3 stepena. To je dom ogromnog broja i biljnih i životinjskih vrsta. Nije to bez razloga proglašeno zaštićenom područjem i baš zato to vrelo rijeke Une je nešto što se mora očuvati, kako zbog nas, tako i zbog budućih generacija. I zaista na takvim lokacijama nije mjesto nikakvim, ni hidroelektranama, a ni drugim objektima koji mogu negativno utjecati na život u sredinu.
Oni koji su bili na Vrelu Une kažu da je već šteta nepopravljiva. Šta se u stvari desilo na Vrelu već nakon prvih zahvata na izgradnji i kakve su posljedice, kakve će biti posljedice ako se izgradnja nastavi?
Čim se krenulo u izgradnju, odmah se desilo zamućenje rijeke, a naravno zamućenjem rijeke i smanjivanje nivoa kiseonika i brojne druge te posljedične stvari koje idu. Šteta nepopravljiva je već sada načinjena. I to je nešto što ne možemo vratiti nazad. Najmanje što možemo učiniti je hitno zaustaviti ovu izgradnju.
Green Team je dio mreže Odbranimo rijeke Balkana, iz koje su podsjetili da je upravo Evropska unija u junu ove godine usvojila zakon o obnovi prirode.
Generalno, sve te stvari koje se dešavaju na području Natura 2000, a Natura 2000 je mreža zaštićenih područja u okviru Evropske unije, to je nešto što moramo posmatrati sa jednom posebnom pažnjom. Do 2030. godine predviđa se obnavljanje 25.000 kilometara rijeka koje se moraju, da kažem, očistiti od brana i barijera, jednostavno da se preko 25.000 kilometara rijeka da se oslobodi, da taj tok bude slobodan. Ono što je jako važno, mi često zaboravljamo, koja je direktna veza čovjeka, ukoliko je priroda, da kažem, zdrava, bit će zdravi čovjek.
Vaše udruženje je prepoznatljivo po dosljednoj borbi upravo protiv jednog objekta koji se planira izgraditi u tom nekom srednjem dijelu toka Une, a radi se o skladištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
U startu moram dodati samo još jednu stvar, da Hrvatska ne namjerava skladištiti samo radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško uz rijeku Unu, već namjerava smjestiti i druge opasne otpade koji nastaju na teritoriji Hrvatskoj. Bilo da su to otpadi koji nastaju iz medicine, vojne upotrebe, naučno-istraživačkog rada, sve su to stvari, sve su to opasni otpadi koje se namjeravaju izgurati na granicu sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno u samu blizinu rijeke One. Mi se sada nalazimo u jednom jako napetom periodu, obzirom da se do kraja godine očekuje da Hrvatska objavi studiju utjecaja na životnu sredinu. Evidentno je da će ta studija banalizovati stvari, da će ignorisati Bosnu i Hercegovinu, a naravno i logično je očekivati da će ignorisati, jer Hrvatska nije ni realizovala nikakva istraživanja kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Ono što ja stalno ponavljam, članstvo u Europskoj uniji je obaveza, članstvo u Europskoj uniji je odgovornost i potreba da se poštuju i svoji zakoni i generalno da se poštuje onaj koji je pored tebe. A mi sad imamo u najmanju ruku nepoštovanje postojanja Bosne i Hercegovine, nepoštovanje međunarodnih konvencija i da ne idem dalje u nabrajanje.
Koliko je Bosna i Hercegovina uradila istraživanja, koliko je spremno odgovorila i koliko se može dalje boriti?
Bosna i Hercegovina definitivno još uvijek nije uradila dovoljno. Bosna i Hercegovina mora uraditi sva relevantna istraživanja, jednako ona koja Hrvatska radi i još više, da bi dokazala da je taj projekat neprihvatljiv. Pored svih onih geoloških, hidrogeoloških istraživanja koji mogu i moraju biti završeni, Bosna i Hercegovina mora u što kraćem roku raditi studije i analize kakvi su to negativni utjecaje koji mi imamo, a odnose se na prekogranične negativne utjecaje. I tu moramo pričati i o socijalnim kretanjima, i o ekologiji, i o ekonomiji. To nisu stvari koje mogu biti predmet onako nekih paušalnih ocjena, trebaju nam konkretni i egzaktni podaci. Bosna i Hercegovina još to nije uradila, ima vremena, ali ovakvim tempom bojim se da možemo zakasniti. S druge strane, u narednom periodu očekuje se angažman međunarodne pravne kuće koja će zastupati interese Bosne i Hercegovine kako u ovom pripremnom periodu, tako i kad budemo podnosili tužbe. Pričamo o opstanku čitave sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, jer ukoliko se desi da Hrvatska uspije odlagati radioaktivne i druge opasne otpade na teritoriji koja je u samu rijeku Unu, to je prijetnja budućnosti čitavog ovog kraja i to je nešto što će definitivno prouzrokovati još jedan masovni egzodus stanovništva sa ovog područja.
Gospodine Crnkoviću, hvala.
Hvala vama.
Bio je to Mario Crnković iz organizacije Green Team s kojim je razgovarala Azra Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Približiti se Evropskoj uniji i razvijenom svijetu možemo i ekološkim i zdravijim načinom života. Recimo, vozeći bicikl. Kao prevoznim sredstvom ne zagađujemo okoliš, a jednako tako smo aktivni, pa tako radimo i na očuvanju svog zdravlja i kondicije. Zato su važne i biciklističke staze, a u stazu stare pruge za bicikliste od Lašve do Jajca novac iz programa za turistički sektor je uložila i Evropska unija. Na stazi i pored staze ima biciklista i posjetilaca, ali i još mnogo posla. O svemu tome više ćemo saznati u temi Arnesa Grbešića.
Stotinja kilometara duga biciklistička staza na trasi nekadašnje željezničke uskotračne pruge koja prolazi kroz Busovaču, Vitez, Travnik, Donji Vakuf i Jajce dio je turističke ponude u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine koji inače obiluje prirodnim i kulturno-historijskim spomenicima. Direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.
Bicikliška staza završava u Jajcu, znači koje je odmah uz vodopad, koje je i prirodno dobro i zaštićeno područje, a i stari grad, znači samo sam grad Jajce ima 31 nacionalni spomenik kulture uz Veliko i Malo Plivsko jezero, Mlinčiće, vodopad, znači to je jedna kombinacija kulturne prirodne baštine. Prolazi i kroz Donji Vakuf i kroz Travnik. Travnik opet ima nekih 18 nacionalnih spomenika kulture. Znači dionica je, možemo reći, skoro pa savršena za vožnju biciklista, kada je pogotovo su atraktivni oni dijelovi od Donjeg Vakufa do Jajca i od Busovače do Viteza koji prolaze uz same naše rijeke, znači rijeku Lašu i Vrbas. I evo, već imamo priliku vidjeti na YouTube da su brojni i YouTuberi i vlogeri odvozili tu stazu i dali svoje komentare.
Staza je otvorena prije približno 2 godine, a novac u poboljšanje turističke infrastrukture u Srednjoj Bosni uložila je i Europska unija.
U okviru programa EU for Business, koji je financirao tu prvu fazu ukupnog našeg zamišljenog projekta, znači radilo se o nekih 130.000 konvertibilnih maraka investicije u infrastrukturu na 96 km trase nekadašnje uskotračne pruge, gdje smo zamislili postaviti biciklističku stazu. Projekt je implementiran, mi smo u skladu sa tim sredstvima, znači obnovili 4 i sanirali 4 stara željeznička mosta, ugradili smo dosta tampona i one dionice koje su bile najkritičnije uvezali, povezali, iako je recimo ukupan projekt u tom momentu, samo govorimo za građevinske radove, iznosio oko 900.000 maraka je bila procijenjena vrijednost. U međuvremenu smo uključili lokalnu zajednicu, stvarili smo još neke grantova od lokalnih i kantonalnih vlasti i evo, projekt Stara pruga u ovom momentu, znači od Lašve do Travnika je u funkciji i od Donjeg Vakufa do Jajca.
Predsjednik biciklističkog kluba Vitez Slobodan Brkić.
Pošto mi imamo ovdje onaj prodaj bicikla i servis i dolaze nam biciklisti sa vana iz čitave Europe, kad dođu ovdje, onda kažu da koriste tu prugu. Znači mapa im sama na internetu i već ovim mrežama, ona im pokaže tu dioncu, tako da oni rado voze na toj dionci. Imamo ovdje i 5 stanica za popravku bicikla, za sjedanje, znači napravljeni hladnjaci. Znači u svih 5 općina napravljena je ta jedna biciklistička stanica gdje se može odmoriti, izvršiti popravka bicikla i tako dalje.
Na stazi je ostalo još mnogo posla, dodaje Brkić.
Nisam izrazao skroz, ali sam jedan dobar dio te pruge, pošto imamo neke dionice koje su kao most na Komaru, koji nije upotrebljiv, onaj nije siguran, tako su procjene onaj neke, tako da bi se i on trebao da izvrši se na njemu popravke, ali smo našli alternativu kao bajpase.
Ponovo Miroslav Matošević.
Onaj dio koji nam je kritičan jeste od Donjeg Vakufa pa do Travnika, budući da se na toj dionici nalazi tunel Komar koji je u dužini od 1362 metra, koji je u stvari zatrpan i kojeg smo mislili sanirati. Prve procjene su bile da će za nekih 10.000 maraka se moći sanirati taj dio, samo nasip i ostalo. Međutim, tunel je pukao na dvije strane i za ta sredstva smo uradili projektnu dokumentaciju i sama ta sanacija iznosi nam blizu 10.000 maraka. E sada, ako gledamo ovu vrijednost, to je vrijednost da povezuje tu Lašvansku i Vrbasku dolinu i zaista nam je ključan u povezivanju. Međutim, evo, ako gledam ove dionce od Jajca, znači do Donjeg Vakufa i od Travnika do Busovače, staza je u funkciji, svakodnevno se održava.
U ovom kraju postoje uslovi za razvoj cikloturizma, govori Slobodan Brkić iz biciklističkog kluba Vitez.
Treba održavati, pošto je vegetacija ono dujna i ona svake godine, znači ima tu još dosta radova, najbolje bilo kada bi se ona mogla asfaltirati što većim dijelom, onda bi ona dobila svoj pravi potencijal. Mi s tim ona još hoćemo da, na primjer, kad se ide tom prugu od Laše Jajca, da se onaj posjeti sve znamenitosti uz put, znači da se može skrenuti sa neki kilometar, 2-5, nije važno, da se vidi nešto što bi se trebalo vidjeti na ovoj dionci puta. Biciklizam inače u ekspanziji u čitavom svijetu i Europi, tako je i kod nas. Kultura biciklizma se širi, imamo i e-bike koji su već u Europi, čak više sad kupuju e-bike nego obični. Kod nas je malo to problem s e-bajkom, zato je to neka skuplja varijanta, iako se već kod nas taj bicikl onaj počinje sve više i više kupovati.
Biciklistička staza na trasi nekadašnje uskotračne pruge usko je povezana sa zaštitom prirode, objašnjava direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.
Na stazi se počelo graditi dosta objekata, dosta ljudi je uzurpiralo stazu u međuvremenu, znači od rata pa do sad. I jedan od glavnih ključnih ciljeva pored izgradnje biciklističke staze je bilo i zaustaviti divlju gradnju koja se počela odvijati. Znači na pojedinim dijelovima čak te staze i nema gdje su ljudi odnijeli to ili bagerom ili ostalo. Znači na pojedinim dionicama ona je bila zagrađena. E sad, kad smo dobili sve potrebne dozvole za u suradnji, opet kažem, sa općinama, za gradnju i izgradnju, mi smo uspjeli jako veliki dio te dionice vratiti. Neki dijelovi su, naime, nažalost, trajno uništeni, pa imamo te nekakve alternativne puteve dionice. Ali što se tog tiče, evo, staza je, kažem, ove godine smo, evo, za primjer, izgrađeno je novih 3,5 km biciklističke staze i postavljena su dva odmorišta na području općina Travnik i Vitez. Znači, ovoj godini također planiramo izgraditi još najmanje 2 km, a aplicirali smo na par grantova lokalne i kantonalne vlasti, tako da se nadamo da bi mogli ove godine još nekih 5 do 7 km nove bicikliške staze izgraditi na području centralne Bosne.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Biciklom po planinama? Može. Ali gdje tačno? Gost podcasta Glasom mladih Pavle Krivokuća, koji je deo grupe avanturista Serbia Upside Down, preporučuje 3 destinacije za gravel vožnju, odnosno vožnju bicikle po nekonvencionalnom terenu.
Definitivno bi birao istočna Srbija, taj ceo potez oko Negotina je fenomenalan, naročito za ljubitelje vina, malo vinarija, malo vožnje bajsa, malo super klopa. Druga bi mi recimo destinacija za preporuku bila potez oko Golije i sve, znači tamo Javor, Kušići, ceo taj potez je jako prelep, jer onako divlji, možda ide najdivlija planina, uslovno rečeno, u smislu nije toliko urbanizovana, izrađena kao neke druge. I treća onako preporuka za baš uživanje jeste potez Stare ka Zlatiboru, to je onako isto prelepa ruta, ne toliko često vožena, su obično tradicionalne, ali regularne neke biciklističke rute bliže do urbanih centara, tako da malo se samo izmislite negde i već ima da se nađe neka dobra ruta.
Više o gravel biciklizmu slušajte u podcastu Glasom mladih na Radiju Slobodna Evropa i na podcast platformama.
Dosta je aktuelna priča oko iskopavanja litijuma u zemljama Zapadnog Balkana, prvenstveno u Srbiji, a i u Bosni i Hercegovini su se pisale peticije protiv toga. Uglavnom i u međuvremenu, cijena litijum karbonata koji se koristi za proizvodnju baterija pala je na svjetskom tržištu za više od 80% od 2022. kada je zabilježena najviša vrijednost ovog jedinjenja u istoriji. Litijum je osnovna komponenta za proizvodnju baterija za mobilne telefone, laptope i druge uređaje široke potrošnje, kao i električne automobile. Šta podatak o padu cijene govori o tržištu litijuma, a šta o tržištu električnih automobila, poslušajmo u prilogu Sonje Gočanin i Mile Manojlović.
Ekonomista i član odbora za ekonomske nauke u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti Boško Mijatović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se litijumski sektor u Evropi nalazi u krizi.
Uzrok pada cena litijuma je jasan, slabo ide prodaja električnih automobila u Europskoj uniji. Nepopularni su automobili i ne samo u Europskoj uniji, nego i u Americi.
Mijatović kaže da su proizvođači litijuma u početku mislili da je došao kraj motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i u skladu sa tim isplanirali bitno povećanje proizvodnje.
Električni automobili nisu popularni iz jasnih razloga. Ljudi se uzdržavaju da kupuju automobile koji su prvo skupi i koji nemaju razvijenu mrežu punjača da bi mogli lako i efikasno da se pune.
Prema pisanju BBC-a, prodaja električnih vozila beležila je značajan rast od 2020. do 2023. Bilo je 10 miliona električnih vozila na putu 2020. A 2023. godine 45 miliona, navodi BBC. Međutim, prodaja novih električnih automobila na bateriju u Evropskoj uniji opala je za 12% u maju u odnosu na godinu dana ranije, navodi Reuters. Američki proizvođač električnih automobila Tesla također je zabeležio pad prodaje u maju u Evropskoj uniji od 34,2%. Sa druge strane, Ahmed Mehdi, viši saradnik na Oksfordskom institutu za energetske studije, smatra da je reč o još uvijek mladom tržištu koje se razvija i postaje sve veće i zrelije.
Bilo je bizarnije da cene litijuma budu $80,000 po toni 2022. nego današnja cena od oko $12,000.
Navodi on u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Mehdi navodi da tržište litijuma postaje sve konkurentnije. Sa druge strane, on ističe da se primećuje rastuća prodaja hibridnih vozila na tržištu električnih automobila, što utiče na potražnju za litijumom. Hibridna vozila koriste i motor sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotor koji za napajanje koristi baterije.
Električna vozila trenutno čine oko 65-70% potražnje za litijumom, a hibridi podrazumevaju manje baterije i manju potražnju za tom sirovinom. To je zanimljiv trend za posmatranje.
Najveće rezerve litijuma pronađene su u Boliviji, Argentini i SAD-u, prema podacima Američkog geološkog instituta. Kina je na 6. mjestu u svetu po rezervama od oko 6,8 miliona tona, a prema navodima Reutersa Kina je činila četvrtinu svjetske proizvodnje litijuma u 2023. godini. Najveće rezerve litijuma u Europi ima Nemačka. Ipak, prema pisanju lista Politico 2023. studije koje je objavio Karlsruhe Institut za tehnologiju u Nemačkoj pokazuju da bi domaći resursi mogli da pokriju samo oko 5-19% godišnje potražnje Nemačke za litijumskim baterijama. U tom smislu, svjetski mediji su za pažnjom pratili posjetu nemačkog kancelara Olafa Scholza Srbiji u julu, kada između Srbije i Evropske unije potpisan memorandum o održivim sirovinama. Na zapadu Srbije 2004. kompanija Rio Tinto pronašla jadarit, mineral koji sadrži litijum i bor. I ta kompanija planira da otvori rudnik koji bi godišnje proizvodio oko 58.000 tona litijum karbonata. Rio Tinto je izradio ekonomski plan rudnika koji nosi ime projekat Jadar, a koji je zasnovan na ceni od oko $15,000 po toni litijum karbonata. Iz kompanije Rio Tinto za Radio Slobodna Evropa navode da je tržište litijuma kao i bilo koje druge sirovine podložno cikličnim privremenim promjenama cena koji su uzeti u obzir prilikom planiranja projekta Jadar. Evropska unija svrstala je litijum u kritične sirovine od velikog značaja za Evropu. Litijum je značajan pre svega zbog ekoloških planova Evropske unije. Evropska unija je 2022. usvojila plan da nova vozila registrovana u EU do 2035. neće zagađivati životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
I na kraju jedna tema o kojoj biste sigurno voljeli da znate više, a tiče se geopolitike, o čemu je Dragan Štavljanin govorio u postskriptumu. Sa otopljavanjem leda sve je žešće nadmetanje za Arktik. Na njemu se nalazi 30 svjetskih rezervi gasa i 13% nafte. Također, od 2035. kada ljeti uopšte neće biti leda na Arktiku, ubrzat će se transport robe ovom rutom. Put od Kine do Rotterdama preko Suetskog kanala dug je 21.000 km. Preko Arktika bi se skratio na 13.000. Umjesto 30 dana preko Suetskog kanala, sada nesigurnog zbog rata u Gazi, plovidba Arktikom bi trajala 18 dana. Osim zemalja koje se nalaze na Arktiku i ostale, prije svega Kina i Indija, imaju aspiracije ističući da su bogati resursi u ovoj regiji međunarodno dobro. Poslušajmo šta je o tome saznao Dragan Štavljanin.
Led na Arktiku se dramatično topi, 13% svake decenije, ali još više brine da će zbog toga ova nekadašnja zona mira, kako ju je nazvao Mihail Gorbačov, postati poprište novih geopolitičkih sukoba. Pre neki dan bliski susreti američkih i ruskih aviona iznad Barencovog mora i kanadskih i američkih sa kineskim i ruskim iznad Aljaske, posljednji su u nizu incidenata i sporova intenziviranih nakon ruske agresije na Ukrajinu. Za vrijeme hladnog rata Sovjetski savez je razmjestio znatne vojne efektive na Arktiku. Nakon hladnog rata splasnule su geopolitičke tenzije. Osam zemalja koje gravitiraju ka Arktiku, Rusija, SAD, Kanada, Danska, Island, Finska, Švedska i Norveška, formiralo je 1996. Arktički savet u cilju koordinacije zaštite životne sredine i zajedničke eksploatacije prirodnih resursa. Međutim, led koji prekriva beskrajni Arktički okean se zbog klimatskih promjena topi 4 puta brže nego u ostatku svijeta. Stoga se procjenjuje da će Arktik ostati bez leda tokom leta već 2035. Na Arktiku se nalazi 30% svjetskih rezervi gasa i 13% nafte, zatim retki metali bitni za nove tehnologije i drugi resursi, sveukupno vredni 35.000 milijardi dolara. Zato je započela borba za vojnu i komercijalnu kontrolu. Prednjači Rusija, koja posjeduje 53%, odnosno 24.000 km obale Arktičkog okeana, obnovila je sovjetske baze, izgradila flotu ledolomaca, uključujući i nuklearne, više od 50. Istovremeno SAD imaju samo 2. NATO je sve zabrinutiji zbog ruske militarizacije Arktika i nastoji da parira, jer su svih ostalih 7 arktičkih zemalja članice ove organizacije. Još 2007. su ruske podmornice zabole rusku zastavu na morskom dnu ispod Severnog pola, ističući simbolički pravo na tu teritoriju. Prema međunarodnom pravu, arktičke zemlje raspolažu pomorskim resursima do 370 km od svoje obale. Međutim, imaju pravo da prošire pojas ako je prirodni produžetak njihovog epikontinentalnog pojasa. Rusija tvrdi da joj pripada podvodni planinski venac Solomonosov greben u središtu Arktičkog okeana, koji potražuju i Kanada i Danska. Komisija UN-a za granice morskog dna je podržala prava Rusije u centralnom Arktiku na 1,7 miliona kvadratnih kilometara i SAD, koje nisu ratifikovale konvenciju UN-a, proširile su svoj epikontinentalni pojas za 1 milion kvadratnih kilometara, na koji polažu pravo i Rusija i Kanada. Ako izostane dogovor, raste rizik od sukoba. Strahuje se da Rusija može da ponovi scenario sa aneksijom Krima u norveškom arhipelagu Svalbard, udaljenom 800 km od obale. Ulozi su sve veći jer će sa otopljavanjem leda transport robe preko Arktika biti brži i kraći nego do sadašnjim pomorskim rutama. Put od Kine do Rotterdama preko Suetskog kanala dug je 21.000 km, preko Arktika bi se skratio na 13.000. Umjesto 30 dana preko Suetskog kanala, sada nesigurnog zbog rata u Gazi, plovidba Arktikom bi trajala 18 dana. S rastom temperature od koje se topi led, rašće i geopolitičke tenzije zbog Arktika.
A postskriptum Dragana Štavljanina možete i pogledati na slobodnaevropa.org pod nazivom Arktik gori dok se led topi. Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.